კარგით. ეხლა კი უკვე თავისი ადგილი დაიკავა ქალბატონმა ეკატერინე გედევანიშვილმა, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორმა, რომელიც ძალიან საინტერესო თემას შემოგვთავაზებს მოხსენებისათვის, ქრისტიანობა და აღორძინების ეპოქის ღირებულებანი. გთხოვთ, წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამგვარად ჩვენ დღეს საუბრობთ რენესანსულ კულტურაზე. დღეს აღარავინ დაობს, რომ იტალიური რენესანსი ხარისხობრივად ახალ ეპოქას მოასწავებს და ეს უკვე კარგად გაცნობიერებული ჰქონდა თვით რენესანსელ მოღვაწეებსაც. თუნდაც პეტრარკა და მის კვალა ჯორჯო ვაზარი, რომელიც რენესანსული ესთეტიკის ერთ-ერთ ფუძემდებლად შეიძლება ჩაითვალოს, რენესანსის აღმნიშვნელ ტერმინად სხვა ტერმინთა გვერდით მოიხმობენ ტერმინს ეპოქა ნოვა, ეპოქა მოდერნა, რაც სწორედ ახალ ეპოქას გულისხმობს. და მაინც, რა არის რენესანსში ისეთი, რის გამოც ის თუნდაც პირობითად ისტორიოგრაფიაში შუა საუკუნეების დასასრულადა და ახალი დროის დასაწყისადაა მიჩნეული. დროის სიმცირის გამო და მეორეს მხრივ სწორედ ჩვენი სრულიად კონკრეტული ინტერესების გამო ვფიქრობ დღეს ვისაუბრო რენესანსული კულტურის მხოლოდ უმთავრეს არსზე. და ეს არსი, ეს უმთავრესი ჩემის ფიქრით არის ის, რაც ფილოსოფიის ისტორიაში განისაზღვრება როგორც რენესანსული კულტურის ანთროპოცენტრიზმი. შეგახსენეთ, რომ ანთროპოცენტრიზმი გახლავთ ბერძნული სიტყვა და ის არსებითად გულისხმობს სამყაროს ცენტრში დაყენებული ადამიანის ბუნებას და სამყაროს ცენტრში დაყენებული ადამიანის იდეას. და მართლაც მე-15 საუკუნის იტალია გვაძლევს ადამიანისა და სამყაროს, ადამიანისა და ღმერთის ურთიერთმიმართების სრულებით ახლებურ მოდელს. მოდელის, რომელიც ალბათ ყველაზე მკაფიოდ მაინც წარმოჩინდება რენესანსული კულტურის მანიფესტად წოდებულ პიკო დე ლა მირანდოლას თხზულებაში, რომელიც ფილოსოფიის ისტორიაში ადამიანის ღირსებისადმი მიძღვნილი ტრაქტატის სახელწოდებითაა ცნობილი. ზოგად ქრისტიანული სწავლების საპირისპიროდ მირანდოლასეული ადამი უფლის ხატებასაა მოკლებული და მას ღმერთთან მიახლოება ოდენ თავისუფალი ნებით, თავისი არჩევანით და რაც მთავარია, აქ ყველაზე უმთავრესი პიკო დე ლა მირანდოლასთვის ამ გზაში არის სწორედ გონება და ინტელექტი. საგულისხმოა, რომ ადამიანის აღმავლობის პროცესში უკვე სრულებით აღარ მონაწილეობს ღმერთი. ფაქტობრივად მას გააზრებული აქვს ღმერთი როგორც ესე ვთქვათ პასიური აბსოლუტი. აი, მე ვფიქრობ, რომ ამ რენესანსული კულტურის ანთროპოცენტრში სწორედ ეს არის ყველაზე საგულისხმო, იმიტომ რომ აქ ფაქტობრივად უკვე ირღვევა ღმერთისა და ადამიანის სინერგიული ერთობა, ის სინერგიული ერთობა, რომელზედაც ფაქტობრივად მთელი ქრისტიანული სწავლებაა დამყარებული. და ფაქტობრივად გამოგვდის რა? ადამიანი რჩება თავის თავს მინდობილი სამყაროს პირისპირ, როგორც პიკო დე ლა მირანდოლა ამბობს, სამყაროს ცენტრში. მარსილიო ფიჩინო კი ამბობს მწვერვალზე. და რაც ყველაზე ალბათ საგულისხმო, აქ ფაქტობრივად ჩდება უკვე სუბიექტური, ესე ვთქვათ, ფაქტორი ადამიანისა. ადამიანის ფორმირება ხდება სწორედ სუბიექტურ და პიროვნულ საწყისზე. აი, ეს არის სწორედ, მე მგონი, თავი და თავი რენესანსული ანთროპოცენტრიზმისა. ეს მოდელი ფაქტობრივად მეორდება მეორე დიდ ჰუმანისტთან რენესანსული კულტურისა, ეს გახლავთ მარსილიო ფიჩინო, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფიგურა თუ პირიქით არა, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე თაოსნობს ფლორენციის პლატონის აკადემიას და ისიც ბუნებრივია თავისი სწავლებით განადიდებს, ესე ვთქვათ, ადამიანის იდეას. მხოლოდ განსხვავებით პიკო დე ლა მირანდოლასაგან მას შემოაქვს, მე ვიტყოდი, უფრო ფართო ცნება. ეს გახლავთ შემოქმედებითი დინამიზმი. მისთვის ღმერთთან მიახლოების საშუალება, ეს არის ის შემოქმედებითი დინამიზმი, რომლითაც, როგორც ის ამბობს, ადამიანს ძალუც მიახლოს და მიემსგავსოს კიდევაც ღმერთს. აი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ის ფილოსოფიური, ესე ვთქვათ, საფუძველი, რომელიც საფუძვლად ედება შემდგომში რენესანსული კულტურის ეგრეთ წოდებულ უომო უნივერსალეს იდეალს. ეს გახლავთ ყოვლის შემძლე ადამიანის იდეალი, რომელიც არსებითად მაინც უკვე გიულისხმობს ინდივიდუალისტად დასახული ადამიანის პროტოტიპს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ რენესანსული კულტურა არის ის კულტურა, რომელიც არა მხოლოდ თეორიულად აყენებს ამ იდეალს, არამედ რაოდენ უცნაურიც უნდა იყოს, ახორციელებს კიდეც. თუნდაც, აი ამ შემთხვევაში მე ყოველთვის ვიხსენებ ხოლმე დიდი ინგლისელი ხელოვნების ისტორიკოსის სიტყვებს, გომბრიხისას, რომელიც ამბობს, რომ მართლა ძნელია წარმოიდგინო კაცობრიობის ისტორიაში ისეთი ეპოქა, სადაც ასე ერთდროულად შეიძლება დადიოდეს ლეონარდო, ახალგაზრდა რაფაელი, მიქელანჯელო, ბრუნელესკი და მრავალი სხვანი. და რა არის ყველაზე არსებითი? ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც საოცარ მწვერვალს აღწევენ არა რომელიმე კონკრეტულ ხელოვნების დარგში, არამედ ფაქტობრივად რამოდენიმეში ერთდროულად. და ამის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მოწმობა არის მიქელანჯელო, თუნდაც რომელიც ერთდროულად, როგორც საყოველთაოდ არის ცნობილი, არის შესანიშნავი პოეტიც, არქიტექტორის პირველ რიგში მოქანდაკე და მხატვარი. და თუნდაც, აი ალბათ მაინც ყველაზე ესეთი სინთეტური სახე რენესანსული უნივერსალური ადამიანისა გახლავთ ლეონარდო და ვინჩი. მე სულ იმას ფიქრობ ხოლმე, რომ ალბათ ლეონარდოსგან ჩვენ არაფერი რო არ დაგვრჩენოდა და დაგვრჩენოდა მხოლოდ აი აქ წარმოდგენილი ფრაგმენტი მისი შრომისა, რომელიც 24 ტომად არის შეკრული და არსებითად გულისხმობს ლეონარდოს, ესე ვთქვათ, მეცნიერულ დაკვირვებებს. ეს არის ემპირიული სამყაროს ემპირიული დაკვირვებების შედეგად შესრულებული ჩანახატები და ჩანაწერები, რის გამოც მაგალითად ფილოსოფიის ისტორიაში ის ფაქტიურად, ლოსევი ამას ამბობს კიდევაც, ევროპული მეცნიერების არქეტიპად მოიაზრება. ეს არის მართლაც თავისი განცდით უნივერსალური, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობების ადამიანი. და ეს ადამიანები ამ უნივერსალურობას, ესე ვთქვათ, თავის თავში ატარებენ, რაც სრულად შესანიშნავად აქვს აღწერილი თავის წიგში დიდ შვეიცარელ ხელოვნების ისტორიკოს იაკობ ბურხარტს, რომელიც ფაქტობრივად გვისახავს, ესე ვთქვათ, აი ამ თავში, რომელსაც ეძახის პირობითად ადამიანის აღმოჩენის თავს, გვისახავს სწორედ რენესანსული ადამიანის პორტრეტს. და ის ამბობს, რომ ეს ადამიანები უკვე თავიანთ ღირსებასაც და თვითშეფასებას სხვანაირად ხედავენ. ფაქტობრივად ეს არის უკვე ის ეპოქა, რომელმაც თუნდაც მოიტანა კვლავ ანტიკურობის შემდეგ დიდი ხნის მივიწყებული ბიოგრაფიული ჟანრი, რაც თავისთავად ძალიან სიმპტომატურია. აქ იწერება სწორედ აი თუნდაც მე 15 საუკუნეში და მანამდეც, აი ბოკაჩო წერს თქვა დანტეს ბიოგრაფიას, ვაზარი წერს შესანიშნავ ბიოგრაფიების კრებულს, რითაც არსებითად გვისახავს მთელი იტალიური ხელოვნების ესე ვთქვა ისტორიას. ანუ ეს არის ის ჟანრი, რომელიც უკვე ხარისხობრივად, მე ვიტყოდი, განსხვავდება თუნდაც აგეოგრაფიული ჟანრისგან, რომელიც ჯერ კიდევ ჩრდილოეთში იწერება. აგეოგრაფიული ჟანრისგან, რომელიც წარმოაჩენს უპირველეს ყოვლისა სრულებით განსხვავებულ ქრისტიანული იდეალის, ესე ვთქვათ, ამსახველ ადამიანს. აქ კი ჩდება რაღაც სხვა. და ეს კიდევ უფრო მკაფიოდ ჩდება ავტობიოგრაფიულ ჟანრში. მე აქ ყოველთვის ვიხსენებ ხოლმე ყველასათვის კარგად ცნობილ ბენვენუტო ჩელინის ეს დიდი მოქანდაკე, რომელიც ცნობილი ხდება განსაკუთრებით ეს ამერიკული ცნობილი ფილმის შემდეგ, აკუკრას მილიონ, სადაც სავარაუდოდ ის ბებიის არქიტექტურად მოქანდაკეთ არის დასახელებული. აი ცნობილი ბენვენუტო ჩელინის ავტობიოგრაფიას თუ გადახედავთ, ეს არის საოცარი ტემპერამენტის ადამიანი და ძალიან ტიპიურია. ეს არის თავის თავში დაჯერებული და რაც მთავარია, თავისი შესაძლებლობებით ბედნიერი, აი ადამიანი, რომელიც ფლობს ყველაფერს და ამითია ბედნიერი. აი სწორედ ეს უნივერსალური ადამიანის, ესე ვთქვათ, მომენტი. ფაქტობრივად ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც სწორედ ჰუმანისტური ადამიანის იდეალებს წარმოაჩენენ. და სხვა შორის არც არის შემთხვევითი, რომ ბურხარტი აი ამ პორტრეტთან ერთად საგანგებოდ აღნიშნავს სწორედ ისტორიული დიდების მოთხოვნილებას, რაც სწორედ ამ ეპოქისთვის არის ძალიან ნიშნეული. ეს ძალიან კარგად ჩდება უკვე დანტესთან, ნიშანდობლივრა თუნდაც დანტე ჯოჯოხეთში, დანტეს ღვთაებრივ კომედიაში, ჯოჯოხეთში წამებულები ვირგილიუს თხოვენ არა რაღაცა სხვას, არამედ შთამომავლებისთვის მათი დიდების შეხსენებას. და აი პეტრარკაც ამხრივ არის აი მართლა ძალიან ისეთი დამახასიათებელი დამახასიათებელი ფიგურა, რომელსაც უკვე თავისივე ცხოვრებაში უხსნიან სახლ-მუზეუმს და მას აწუხებს, რომ იქნება კი საუკუნოდ მისი სახელი დარჩება თუ არა შთამომავლებს. ფაქტობრივად ეს არის ის, რასაც ალექსეი ლოსევი პირობითად ინდივიდის აბსოლუტიზაციად განსაზღვრავს. თუმცა კი უნდა ითქვას, რომ ეს არის ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, მოვლენა. მოვლენა, რომელიც დაფუძნებულია ძალიან ესეთ კომპლექსულ ისტორიულ და სოციალურ ცვლილებებზე. და საინტერესო რა, იაკობ ბურხარტი ამ მოვლენათა შორის და ამ მიზეზთა შორის და პირველ რიგში ვთქვათ, ასახელებს თუნდაც სახელმწიფოებრივ წყობას, უბრალოდ ჩვენ აქ აღარ შევჩერდებით ამაზე, ეკლესიის ავტორიტეტის დაცემა, დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები, რაც ფაქტობრივად ძალიან აფართოებს ადამიანის თვალსაწიერს. იაკობ ბურხარტი სრულებით საგანგებოდ ჩერდება ერთ ასპექტზე. ეს არის ანტიკურობისადმი რენესანსული კულტურის დამოკიდებულება და ეს არც არის შემთხვევითი. როგორც თქვენ გადაშლით ვაზარის წიგნს, რომელიც იწყება ჯოტოს ბიოგრაფიით, იქვე ჩნდება ეს, ესე ვთქვათ, იდეალი ესთეტიკური ხელოვნებისა. ის პირდაპირ ამბობს, რომ ჯოტო არის გენიალური მხატვარი, იმიტომ რომ ის ივიწყებს ბიზანტიურის ამბობს მანიერა ბიზანტინა, ანუ ბიზანტიურ მანერას და უბრუნდება ჭეშმარიტებას. ვაზარისთვის ჭეშმარიტება ეს არის ერთის მხრივ ბუნების მიბაძვა და მეორეს მხრივ ეს არის ანტიკური ხელოვნების მიბაძვა. და აი მოხდა ძალიან უცნაური რამ, რატომაც გამოყოფს ესე ამ ანტიკურ მემკვიდრეობას ბურხარტი. ფაქტობრივად რენესანსულმა კულტურამ შეიძლება ითქვას რაღაც თვალსაზრისით გააღმერთა კიდევაც ანტიკური მემკვიდრეობა და ფაქტობრივად თავისთავადი ჭეშმარიტების, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობა მიანიჭა მას. მოხდა ნამდვილად გადაჭარბების გარეშე, შეიძლება ითქვას, გარკვეული საკრალიზაცია ანტიკური კულტურისა. და ეს განსაკუთრებით კარგად ვფიქრობ ჩანს, როდესაც ჩვენ ვადარებთ ესე პარალელურ სამყაროებად თუნდაც ბიზანტიურ სამყაროს და რენესანსულ იტალიას. როგორც ცნობილია, ბიზანტიური სამყარო არასდროს ივიწყებდა თავის ანტიკურ, ესე ვთქვათ, საფუძველს და არ შეიძლება რომ დაევიწყებინა და ფაქტობრივად არის ეპოქები, როდესაც განსაკუთრებული ძალით წარმოჩინდება ხოლმე ანტიკური საფუძველი. მაგრამ ალბათ ცოტა მარტივად ვიტყვი, მაგრამ მე მეჩვენება რომ და ეს ალბათ ესეც არის, რომ ბიზანტი არასდროს ივიწყებს ანტიკური, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიის წარმართულ ბუნებას. და აი აქ მოხდა რაღაცა ძალიან უცნაური, რასაც სწორედ შეიძლება დავარქვათ საკრალიზაცია. იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათ თავისი მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას გაუტოლეს კიდევაც ქრისტიანობას და ლოსევი პირდაპირ ამბობს, რომ ფლორენციული აკადემიისთვის პლატონი და ქრისტე არის აბსოლუტურად ერთ, ესე ვთქვათ, სიბრტყეში. და ალბათ ეს არსა დარჩანს ისე, როგორც თუნდაც პლატონური აკადემიის, მე ვიტყოდი, არა მოღვაწეობაში, მოღვაწეობით ეს საყოველთაო ცნობილია, რომ ისინი ფაქტობრივად იყვნენ კონცენტრირებული ანტიკური მემკვიდრეობის ათვისებაზე. არამედ მე ვიტყოდი მათ ყოფით ცხოვრებაში. აი თუნდაც ის, რომ ადამიანი, ანუ ამ შემთხვევაში მარსილიო ფიჩინო, რომელიც გახლავთ, სწორედ გარდა ჰუმანისტისა, სანტა მარია დელ ფრიორეს პრიორი, ანუ ეს არის საეკლესიო მოღვაწე და ადამიანი, რომელიც უძღვება პლატონურ აკადემიაში, აი მის სივრცეში და მასთან ერთად თან იყვნენ ესეთი საკმაოდ მორწმუნე, საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები იყვნენ მორწმუნეები, მაგრამ აი ამ სივრცეში რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, შესაძლებელი იყო, რომ თუნდაც პლატონისთვის დანთებულიყო დაუშთობელი კანდელი. და ეს ყოველი შეხვედრა იწყებოდა ზუსტად როგორც საყოველთაო თავად არის ცნობილი უსათო დამითი. ამას გარდა ისინი ატარებდნენ რიტუალებს, რაც გულისხმობდა სწორედ აი წარმართული რიტუალებისა და ქრისტიანული, ესე ვთქვათ, ლიტანიობის ელემენტების აი სინთეზი არ მინდა ვთქვა, შეთავსებას, რაც თავისთავად ცხადია, სრულიად შეუთავსებელია. და ისედაც ხომ ცნობილია, რომ როდესაც მარსილიო ფიჩინო აპირებს კოზიმო მედიჩისთან ერთად ფლორენციული აკადემიის და არსებას, მას მიზნაც სწორედ ეს აქვს. ის ამბობს კიდევაც, რომ მას სურს, რომ ქრისტიანობა განაახლოს წარმართული, უფრო სწორედ ამ შემთხვევაში ის ამბობს, რა თქმა უნდა, ანტიკურ ტრადიციას. და ანუ მიზანშივე ეს არის უკვე. ამდენად და სხვათა შორის ერთ-ერთი ქადაგების საყოველთაოდ არის ცნობილი ქადაგების დროს იმასაც კი ამბობს რომ ძველი მოსეს რჯული ქრისტემ და სოკრატმა გაასწორა და ასეთი ციტირებები მართლაც უამრავი აი თუნდაც კოზიმო მედიჩი თუ ლორენცო აღარ მახსოვს რომელი ისინი თვლიდნენ რომ თუ შენ არ იცი პლატონი შენ არ შეიძლება რომ იყო ქრისტიანი ფაქტობრივად აქ არის აი სწორედ აი თუნდაც აი მიმართებაში უკვე ძალიან აშკარად არის გამოკვეთილი მთავარი რამ რაც ხდება რენესანსში და ეს არის სარწმუნოების კრიზისი ნამდვილად სარწმუნოების კრიზისი რომელიც ბუნებრივია მხოლოდ ამაზე არ შეჩერდებოდა და მოხდა მართლა ძალიან უცნაური რამ ფაქტობრივად ასეთი ცოდნის მაძიებლური ჰუმანისტური გონება უკვე ჭეშმარიტებას აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას ვეღარც ქრისტიანობაში პოულობს და ვეღარც წარმართობაში ყოველ შემთხვევაში მე მეჩვენება სწორედ ამის მიზეზი ის რომ თუნდაც ეს ჰუმანისტები ისევ და ისევ პიკო დე ლა მირანდოლა რო დავასახელოთ ან მარსილიო ფიჩინო მიმართავენ ძალიან აქტიურად ეზოთერულ ცოდნას და თან ესენი არ არიან ესეთი გამონაკლისი ფიგურები ფაქტიურად ეს არის საკმაოდ მასიური მოვლენა აი ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ადამიანის ღირსებისადმი მიძღვნილ ტრაქტატს რო დავუბრუნდეთ მარსილიო ფიჩინო პირდაპირ ამბობს რომ ღვთის შემეცნებისათვის ნუ რასაკვირველია ქრისტიანობა წარმართობა ეს პარალელურად მაგრამ უსათოდ შენ უნდა იცოდე კაბალა და მას კიდე რამოდენიმე გვერდზე ზუსტად არ მახსოვს 4-5 გვერდზე აქვს გაშლილი მაგიის მნიშვნელობა მხოლოდ ის ამბობს რომ ეს მაგი არ არის ჯადოსნობა არამედ ეს არის მეცნიერება რომლითაც უნდა შეიმეცნო სამყარო და ფაქტობრივად იგივე საკეთებს სხვა შორს ებრძვის ასტროლოგიას წერ საგანგებო ტრაქტატს ასტროლოგის წინააღმდეგ და იგივე საკეთებს თუნდაც მარსილიო ფიჩინო რომელსაც ასევე ასტროლოგია აყავს მეცნიერების დონეზე და სხვა შორს მკითხაობს კიდევაც და მისი წინასწარმეტყველებები სრულდება და ამით კიდე უფრო ფაქტიურად ვარდება ასტროლოგიის მეცნიერებაში. აი ეს გახლავთ სწორედ ის საფუძველი, რამაც მოგცა ძალიან მევიტყოდი აი მართლაც სიმპტომატური მოვლენა და ეს გახლავთ მარსილიო ფიჩინოს მიერ დაწერილი ძალიან უცნაური ტრაქტატი, რომელიც ფილოსოფიის ისტორიაში შედის როგორც ქრისტიანური რელიგიის ტრაქტატი. არსებითად ეს არის ტრაქტატი, რომელიც არ ეძღვნება ქრისტიანობას, შემიძლია ვთქვა და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის სასულიერო პირი, რომელიც უკვე ამ ტრაქტატში ქადაგებს საყოველთაო, ნუ რუსულად ეს ითქმის ვსეობში, ალბათ გამოდის საყოველთაო რელიგია, სადაც ამბობს ესეთ უცნაურ რამეს ამ ეპოქისთვის ყოველ შემთხვევაში, რომ ყველა ისტორიულ რელიგიაში არის თავისი წილი ჭეშმარიტებისა და ფაქტობრივად ის ქმნის სინთეზ ამ რელიგიებისა და ამითი საფუძველს უყრის მე ვიტყოდი იმ მოვლენას, რომელიც თუნდაც განმანათლებლების ეპოქაში უკვე იჩენს თავს განმანათლებელთა რელიგიურ ტოლერანტიზმში, რაც ფაქტობრივად და არსებითად გულისხმობს კიდეც მრავალ ჭეშმარიტობის არსებობას. და აი მე ვფიქრობ, რომ რენესანსული კულტურის ანთროპოცენტრიზმის აი საბოლოო ნაყოფი ნამდვილად ეს არის. აი აქ ხდება საბოლოო აი სუბიექტივიზმის ესე ვთქვათ ჩამოყალიბება. იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც განმანათლებლებში მოაქვს სუბიექტის ცნებაზე აღმოცენ ნებული მრავალ ჭეშმარიტიანობა, რასაც მოგვიანებით ბუნებრივია უკვე ათეიზმიც უნდა მოეტანა. და აქ უკვე გადავდივარ ჩემს სფეროში, ხელოვნების ისტორიაში. მინდა უბრალოდ მოკლედ წარმოგიდგინოთ, რა კი ჩვენ ასე ვართ დროში შეზღუდულები, როგორ აისახება ანთროპოცენტრული იდეა სახვით ხელოვნებაში. აი სწორედ მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე გვექნება აქცენტი. ისედაც მინდა ვთქვა, რომ რენესანსული კულტურის ფილოსოფია ყველაზე კაფიოდ მაინც აისახა სახვით ხელოვნებაში. და უკვე ტრადიციულია რენესანსული სახვითი ხელოვნების ისტორიის დაწყება ჯოტოს სახელით და ეს არც არის შემთხვევითი, თავისთავად ცხადია. მე ამ შემთხვევაში ყოველთვის ვასახელებ ხოლმე ჩვენი ფილოსოფოსის თანამემამულესი ბატონ მერაბ მამარდაშვილის სიტყვებს, რომელიც ამბობს, რომ ჯოტოს ხელოვნება ეს არის ტრანსცენდენტული ნული. ეს არის უცნაური თითქოს გამოთქმა, მაგრამ თავისთავად ძალიან ნიშნეული, იმიტომ რომ ამ ტრანსცენდენტულ ნულში სწორედ იგულისხმება ჯოტოს საოცარი ნოვატორობა. უკაცრავად. ვაი. ახო. ჯოტოს უპირველეს ყოვლისა ბუნებრივია იგულისხმება ჯოტოს ნოვატორობა და მართლაც ჯოტო აი მარცხენა მხარეს არის წარმოდგენილი ჯოტო გახლავთ ის ადამიანი რომელიც მართლაც ქრისტიანული სახვითი ხელოვნების ისტორიაში პირველად ხატავს მოვლენას ისე როგორც არაქრისტიანული ესე თქვა სახვითი ხელოვნების ტრადიციის შესაბამისად უნდა გამოისახებოდეს არამედ ის ხატავს მოვლენას ისე როგორც მასეს წარმოუდგენია ფაქტობრივად ეს არის ის შემოქმედებითი პროცესი სადაც უკვე მხატვრის წარმოსახვა წარმართული აი ეს არის სწორედ ჯოტოს ესე თქვა სიახლე და აი ამაში ჩდება სწორედ ჯოტოს ესე თქვა ამითი სახავს ის დასავლეთ ევროპის გზას და დასავლეთ ევროპის განვითარების გზას. აი სხვა შორის ჯოტოს ხელოვნებას ძალიან საინტერესოდ ახასიათებს ჩემი საყვარელი რუსი ხელოვნების ისტორიკოსი არის ესეთი პავლა ვოლკოვა, აწ უკვე გარდაცვლილი და ის ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს, ბუნებრივია ეს მეტაფორულად, ის ამბობს რომ ჯოტო არის პირველი ადამიანი რომელიც თავის თავზე სახვით ხელოვნებაში იღებს დრამატურგ რეჟისორის როლს, რომელიც ფაქტობრივად სახვით ისტორიის მიზანსცენებს გვისახავს და აი სწორედ აი ამ მიმართებაში ჩანს სწორედ რენესანსული კულტურის მევიტყოდი სეკულარიზაცია ფაქტობრივად აი ამ სუბიექტური საწყისის შეტანა გამოსახულებაში რაც ძალიან მარჯვეთ ხელოვნების ისტორიაში განიმარტება როგორც ფრაგმენტულობა ფრაგმენტულობა რომელიც უნდა პირდაპირ ითქვას ალბათ მაინც უფრო რენესანსული კულტურისთვის დამახასიათებელია და ეს არის კონცეფციური ხასიათის ესე ვთქვათ მცნება და გულისხმობს უკვე და იწება რა თქმა უნდა ჯოტოდან მაგრამ ჯერ ისე არ არის ვთქვათ მკაფიოდ ეს გამოხატული მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გულისხმობს უკვე კონკრეტიკის შემოტანას ფაქტობრივად აი აქ ჩნდება სწორედ ის ძალიან ესეთი ხანგძლივი და რთული პროცესი რასაც შეიძლება ვუწოდოთ საკრალური გამოსახულების ანუ საკულტო გამოსახულებისა და სურათის ესე ვთქვათ დაშორების პროცესი და აი აქ ჩნდება სწორედ ესეთი არის ხობრივი სხვაობა თუნდაც ჯოტოს ფრაგმენტული კონცეფციისა და ხაჩი ასახული გარდასახული მიღმული სამყაროს მარადიულობისა და ალბათ ბოლოს არ შეიძლება არ შევჩერდეთ რენესანსული კულტურის ხა ვაი უკაცრავად ფაქტობრივად სახვითი ხელოვნების ესე ვთქვათ მხატვრულ სისტემაზე რომელიც ხელოვნების ისტორიაში პირობითად პირდაპირი პერსპექტივის კანონის სახელით არის ცნობილი ჩვენ ყოველთვის გვასწავლიდნენ რომ ეს იყო კანონი რომელიც მე-15 საუკუნეში შეიმუშავეს რენესანსელმა მხატვრებმა აი თუნდაც ბრუნელესკიმ ალბერტიმ პიერო დე ლა ფრანჩესკამ ყველა იყო ამითი დაკავებული საბოლოო ჯამში მათ ნამდვილად ეს მიიყვანეს სრულყოფილამდე ფილებამდე მაგრამ როგორც სულ ახლა ხანს აღმოჩნდა და ეს თავისთავად მგონია ძალიან საინტერესო როგორც გენიალურმა გერმანელმა ხელოვნების ისტორიკოსმა ჰანს ბელტინგმა გვიჩვენა ეს არის სისტემა რომელიც ჯერ კიდევ აღმოაჩინეს მე-11 საუკუნის არაბულ სამყაროში მაგრამ ნიშანდობლივია რომ ის სამყარო ამას თავის მხატვრულ სისტემად ასე ვთქვათ არიყენებს და იყენებს მას სწორედ მე-15 საუკუნის იტალია და ამაში ბუნებრივი არის თავისი ლოგიკა. იმიტომ რომ არსებითად რო ვთქვათ, პირდაპირი პერსპექტივა არის სწორედ სუბიექტის მიერ აღქმული სამყაროს, ესე ვთქვათ, სიფტყობრივი გადმოცემა. ისედაც დამავისთა განმემარტა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ხელოვნება ცოდნები არ ყავს, რომ პერსპექტივა რომ კარგად გავიაზრდ, რა არის რეალურად ეს არის პირობითი, ესე ვთქვათ, სისტემა, რომელიც მხატვარს ეხმარება სიფტყეზე სამგანზომილებიანი გამოსახულების გადატანას და გულისხმობს პარალელურ გეომეტრიულად ეს იგება პარალელური ხაზების ერთ წერტილში გაერთიანებით, რაც ფაქტობრივად უკვე მართლაც სუბიექტის მიერ აღქმულ სამყაროს, აი სწორედ კონკრეტული ადამიანის მიერ დასახ ხულ სამყაროს იდეას გულისხმობს და მე ვფიქრობ რომ ეს სრულიად აი მართლაც გენიალურა და აი საოცარი თვალსაჩინოებით აქვს წარმოჩენილი ეს კონცეფცია პირდაპირი პერსპექტივისა ლეონარდო დავინჩის თავის თეორიულ ნაშრომებში და უპირველეს ყოვლისა აქ უნდა გავიხსენოთ მისი შესანიშნავი შრომა ეს გახლავთ ტრაქტატი ფერწერისადმი მიძღვნილი ტრაქტატი და რა არის აქ საინტერესო ის ასახავს სურათის რენესანსული სურათის შექმნას არ ასობრივ ნამდვილად ეს იგულისხმება, რომ ის თავის თავს ასახავს და აი ამ პროცესს ის აღწერს ისე, რომ ეს პროცესი საოცრად ემსგავსება დემიურგის მიერ სამყაროს შექმნის პროცესს და ფაქტობრივ აქ თითქოს პირდაპირ ისახება მარსილიო ფიჩინოს იდეალის შესატყვისი, ესე ვთქვათ, ადამიანის სამყაროს ცენტრში მდგარი მხატვარი, რომელიც შემოქმედის მსგავსად ქმნის თავის მიკროკოსმოს. თუმცა კი აი ბოლოს უკვე უცნაურია, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, რენესანსი, რომელიც აი თუნდაც ამ მიმართულებით მიდის და მე ჩემს მიერ დასახული რენესანსის სურათი თავისთავად ცხადია დროის შეზღუდულობის გამო, მაინც ძალიან ცალმხრივია, აქ ჩვენ სრულიად კონკრეტული მიმართულება გვაინტერესებდა, მე მინდა ორიოდე სიტყვით ვთქვა ისიც, რომ აი ეს ეპოქა, რომელიც მართლაც კაცობრიობის ისტორიაში თავისი მიღწევებით მითიურიც კი ხდება, უკვე თავის ისტორიულ საზღვრებშიც კი განიცდის, ესე ვთქვათ, კრიზისს. და ეს ალბათ არ შეიძლება, რომ არ მომხდარიყო და ამისი ძალიან მრავალი გამოვლინება არსებობს ნამდვილად, მაგრამ ჩემთვის აი სუბიექტურად ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ფიგურა რენესანსული კულტურისა, ეს არის მიქელანჯელო, რომელიც თავისი ხელოვნებით, როგორც ამბობს ვაზარი, ადის მწვერვალზე. ვაზარის კონცეფციით მიქელანჯელოს იქეთ უკვე აღარაფერი აღარ შეიძლება რომ შეიქმნას. ის მართლაც ქმნის საოცარ ხელოვნებას და იქვე მე ვიტყოდი აი ამ პიეტა რონდანინით, რომელიც მილანშია დღეს, ფაქტობრივად ანგრევს აი რენესანსული იდეალის, აი სწორედ ნეოპლატონიკური ფორმის მშვენიერების, ესე ვთქვათ, განცდას. და აქ მოდის ის, რაც ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ამ შემთხვევაში, რომ ის თმობს იმას, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. სწორედ აი ამ ფორმის მშვენიერებას ის წირავს შინაგან დრამატიზმს და ფაქტობრივად სულიერებას. აი მე ვიტყოდი, რომ აქ თუმცა ეს არის სკულპტურული ჯგუფი, რომელსაც ხელოვნების ისტორიკოსები უფრო აკავშირებენ რატომღაც ბაროკოსთან, მაგრამ ჩემთვის აქ ჩდება კვლავ აი შუა საუკუნეების ელემენტი. მეტიც თითქოს გოთიკაც კი გამოქრთება, მაგრამ პრინციპი აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ფაქტობრივად მიქელანჯელო წირავს ყველაზე მთავარს იმისაც, რომ აგვაჩვენოს აი ეს სულიერება, რომელიც პრაქტიკულად გარკვეულწილად ნელ-ნელა მაინც იკარგება. უბრალოდ აი ეს არის კიდე ალბათ სათქმელი, რომ ეს არის მაინც ჯერ კიდევ ის ეპოქა, როდესაც ეს ადამიანები არიან მორწმუნეები, თუმცა არის მართლა რაღაცა უცნაურობები და ისინი თავისი ხელოვნების ნებით აი ამ მაღალ იდეალებს ემსახურებიან, მაგრამ კრიზისი უკვე ძალიან მკაფიოდ აქ ჩნდება და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა თუნდაც მანიერიზმში. მანიერიზმი, რომელიც უკვე რასაც მაგალითად ლოსევი პირდაპირ მოდიფიცირებულ, ესე ვთქვათ, რენესანს უწოდებს. დიდი მადლობა, მე მგონი გადავაჭარბე მაინც.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკატერინე, ამ ძალიან საინტერესო მოხსენებისათვის. ეხლა დისკუსიას დავიწყებ და შეგახსენებთ, რომ მოხსენებელი წარმოადგენს იმ ნაწილს თემისა და საკითხისა, რომლის საშუალება აქვს ჩაატიოს და მოათავსოს დროის სამშუალედში. ამიტომ დისკუსიაში გამოსვლას გთხოვთ, შენიშვნები ნუ იქნება, რატომ არ ახსენე ეს და რატომ არ გააკეთე რაიმე. აქ წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი პლასტი და მე მგონი ამის უკან ჩვენ კარგად დავინახეთ ამ ეპოქის მშვენიერი ცოდნა. ეხლა გთხოვთ, დიახ, გამომსვლელებს შეგახსენებთ, რომ 4 წუთი გეძლევათ კომენტარებისათვის. ბატონი ნოდარ ნათაძე, გთხოვთ.
იმ 4 წუთი და სამს დიდი შემოვივი დახარჯავდი კომპლიმენტებისათვის, მაგრამ თუ არ გვაძლევ სამი საშუალებას. ქვეყნისა და სამყაროსა და ადამიანის აღმოჩენა, ხო? ეს არის რენესანსი, ბურხატის განმარტება არის. ამას აქვს თავისი წანამრძლები. ადამიანი, რომელიც აღმოჩენა რენესანსმა, არის სხვა, ვიდრე იყო მანამდე. აი ეს სხვა ადამიანი არის სწორედ ქრისტიანი ადამიანი. ეს სხვა ადამიანი არ არის შალანუცუბიძე, რომ შექმნა კონცეფცია ქართული რენესანსის, ეს ტყუილი არ ყოფილა, ეს რეალობა. თუ იქნება დრო, ამაზე გეტყვით. ამას მოყვა, მოდა. მეორე დღეს ჩალოელმა შექმნა სომხური რენესანსი და ბოლოს მივიდა კონრადამდე. ყველაზე მაპატიეთ, ასე ვთქვათ, ნაკლებ გაცნობიერებული არის კონრადის კონცეფცია. იმიტომ რომ ის, ისევე როგორც შალონცვიძე არა, ის რენესანსს უწოდებს კულტურულ აღმავლობას ზოგადად. ეს ეგრე არ არის. ჩინურ რენესანსზე ლაპარაკობს. რენესანსი არის ისეთი ადამიანის აღმოჩენა, რომელიც ჩამოყალიბებულია ქრისტიანობის წიაღში. ჯერერთი მან იცის, რა ისარგებელს არს კაცისა, უკვე თუ ყოველი სოფელი მოიპოვოს და სულით ვის იზრდოს. ინდივიდის პასი იცის. მერე იცის, რომ მართალი ადამიანები უთანასწორონი ვართ, მრავალ პარამეტრში, ზოგი კარგი ვართ, ზოგი ცუდი, ზოგი მაღალი, ზოგი დაბალი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის პარამეტრი, რომელშიც თანასწორონი ვართ. ეს არის შინაგანის სამყარო და ცოდამარტის გარჩევის უნარი, თავისუფალი არჩევანი ზოგადად. და მთავარია სწორედ ეს მეორე პარამეტრი და არა პირველი. აი ამით იშობა რენესანსული ადამიანი. რენესანსული ადამიანი არის ის, რომელსაც თემატიზებული აქვს როგორც ობიექტი თავისი შიდა სამყარო. არა მარტო ასე, რომ ან წაწყდები, ან ამცხონდები. ან ამცხონდას ჩავიდნენ, ან დაჩავიდნენ.
თუმცა მირანდოლას ასეთი ისაა.
აი ამიტომ არის,
აი ამის გააკეთე ან ეს.
აი ამით არის რენესანსული ადამიანი წინაპარი თანამედროვე ცივილიზებული ადამიანისა. სწორედ ამით და სხვა ამით. და რუსთაველის პერსონაჟები განსაკუთრებით არის სწორედ ასეთი ადამიანი. ასეთი ადამიანი. ამით არის რეალობა ქართული რენესანსი. აი ეს ავთანდილი აწმუნებს სტალინს, რომ თავი არ მოიკლას. მთელი თავისი ფილოსოფია. იზამბოს არ არის, შეფტისის მიუღებელია, მე უკვე წასული კაცი ვარ. კაცი როცა გაწონასწორებული არ არის, უკვე თავისი რომში იმისთვის სიცოცხლე არ ფიგერელი. ეს არის პოემის შუაში. და ავთანდილი მას ვერაფრით ვერ უგებს. ვერ მოუგოთ კამათი. და მე იხმარა ის მოგობრი, ცხენზე შეჯექიო, ის შეხედო. შეიძლება ცხენზე და მოვიდა ჟანზე და მოვიდა ფორმაში და გადარჩა. ეს არის პოემის შუაში. ეს კამათი რომ სხვანაირად გადაწყდეს, ის პოემა აღარ გაგრძელდება. აი ამაზრით არის ეს ჩვენი კულტო არის რენესანსი. ეხლა ერთი მინდა თქვენ იმაზე უშუალოდ იმაზე რომ ლაპარაკეთ.
რაზე უკაცრავად?
აი ამ მხატვრობაზე რომ ლაპარაკეთ.
დიახ, ა ჯოტოზე.
მე მინდა ასეთი შეგახსენოთ. რაფაელის ღვთისმშობელი, ხო?
რომელი? ზოგადად თუ კონკრეტულად რომელი?
არა, კონკრეტულად ეს რაფაელის სიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქსიქ ციროს კაცობრიობის ხსნას, ხო? გაშველი მიკროფონი. მეორე მხრივ. მიდაყვებით. არუშოს ამბავში. ეს პაპი სიქსტუსი. რომელიც იქარი გამოსაული, უყურს ეუხერხულება. რო ასეთ ამას თხოვს. ეს წმინდა ბარბალე კი არის ბავშვების პრიმისა, ბავშვების მფარველი, მაგრამ ისე კარგად არის ახლა, ტრაგედიას ვერ გძლობს. და ესო გაეკეთებინა შუა საუკუნეების ხატვარს, ის აქ კითხვას არ შექმნიდა. იმისის პოზიცია ნათელია, უნდა შემოსწიროს. ესო გაეკეთებინა თანამედროვე ხატვარს, ის ამ კითხვას ღიად დატოვებდა. ჰარმონიას არ მოძებნიდა. რაფაელი ეძებს ჰარმონიას და პოულოს. რაში პოულოს? განათებაში პოულოს. აი ეს არის. და ამიტომ მე მგონი რომ ამ რენესანსის სწავლების დროს, გააზრების დროს, ეს ჩვენი კულტურის, ჩვენ კულტურასთან ორგანულად დაკავშირებული მოვლენა არის. აი ამის დროს, აი სწორედ ეს ქრისტიანული ფაქტორი ჩვენ უნდა მივიღოთ ხედულობაში, როგორც პიროვნების ჩამოყალიბების ფაქტორი, მასობრივი პიროვნების ჩამოყალიბების გადამწყვეტი ფაქტორი. მადლობა.
დიდი მადლობა პირი.
დიდი მადლობა. გთხოვთ. დაელოდეთ მიკროფონს თუ შეიძლება.
აი, იქნებ აქ ამობძანდეთ.
ავთანდილის ლოცვა შედგება სამი პუნქტისაგან. პირველი, იოცავს იტყვის მაღალო ღმერთო ხმელთა და ცათაო, ზოგჯერ მომცემო პატიჩთა ანუ ტანჯვისა, ზოგჯერ კეთილთა მზათაო, უცნაურო და უთქველო. ეს სტანდარტული გამოთქვები. უცნაურო და უთქველო, უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, დათმობა არის მოთმენა. ჩემ ნებათა ღელვას დამაუფლე ზოგადად, ფრობოდო გულის თქმათაო მეორე მე თო მოწალეო რომელი პრო ქენად ზესა შენ დაბადე მიჯნურობა შენაცაზე მისცა წესა მესოპელმა მომაშოლა უკეთესა ჩემსა მზესა ნუ აღმოფხრი სიყვარულსა მისგან ჩემთვის დანათესა ესე იგი სიყვარული ძალამომის მესოპე უკვე სტანდარტირო მტეთა ძლევა სხვათა ხელვა ღამით მავლე განმელდე და ასე შემდეგ იგივე არის პროლოგში როგორც ოპერის ყველა მოტივები უნდა იყოს თამოყრილი უვერტიურაში არა ისე არის ჰერმერტო ერთო შეშექმენ სახე ყოლი სატანისა შენ და მიფარე ძლევემეც დაწგულვეთ მე სატანისა ეს გამაბატონე შენი მე მომეც მიჯნურთა სულვილის სიკვდილე გასატანისა და მერე სტანდარტი სოდოთა შემსუბუქება მუთანაც ასატანისა
აქთხოვთ
დიდი მადლობა ამ საინტერესო მოხსენებისთვის ძალიან ძნელია რა თქმა უნდა ესეთ მოკლე დროში ჩაატიოთ იმხელა ეპოქა როგორც რენესანსი იყო და ამას დაამატოთ კიდევ ხელოვნება თავისი სპეციფიკური მიმართულებებით. მე უბრალოდ თქვენს მოხსენებასთან დაკავშირებით გამიშტა რამდენიმე შენიშვნა. პირველი, თქვენ თქვით თუ სწორედ გავიგე, რომ სარწმუნოებას ადგილი აღარ ქონდა რენესანსის ეპოქაში, ხომ? ესეთი
უბრალოდ არა, პირიქით. მე ისიც კი აღნიშნე, რომ აი უცნაურია, მაგრამ ეს არის მაინც ჯერ კიდევ ძალიან რელიგიური ეპოქა. უბრალოდ აქ ხდება რაღაცა აი მართლა ღირებულებების გადაადგილება და ფაქტობრივად ხდება ანტიკურობისა და ქრისტიანობის
დიახნო. აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ გავმარტო, თქვენ დანტე ახსენეთ, მისი ღვთაებრივი კომედია, ვირგილიუსი ახსენეთ, ხომ? და დანტე ორი საუკუნის მიჯნაზე მყოფი პოეტია. ესეა შეფასებული და პირველ წრეში მოთავსებული ყავს მისი სათაყვანო ადამიანები, რომელთა ერთადერთი ცოდვა ის იყო, რომ ქრისტიანობამდე ადრე იყვნენ დაბადებული. ანუ ქრისტიანობა როგორ აქვს გააზრებული. ბოკაჩო და კამერონი კარგი იქნებოდა გეხსენებინათ, იმიტომ რომ ტოლერანტობის შესანიშნავი მაგალითია. დეკამერონის ორი ნოველა ბოკაჩო მიუძღვნა სალადინს და ეს სალადინი გახდა ზუსტად ის ქურთი სულთანი ეგვიპტის, რომელმაც მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ ყველაფერი წაართვა ჯვაროსნებს, მათ შორის იერუსალიმი. და ბოკაჩო 1350 წელს, ანუ ორი საუკუნეც არ არის გასული, პაპების რომში წერს აი ამ დეკამერონს და თავის ნოველებში აქებს და ადიდებს ამ კეთილშობილ სულთანს, რომელიც და ეს არის სამი ბეჭდის არაკი, სადაც დასკვნა აქვს ესეთი ბოკაჩოს, რომ მხოლოდ მამა ღმერთმა იცის, რომელია ჭეშმარიტი რელიგია, იუდაიზმი, ისლამი თუ ქრისტიანობა. გარდა
ამისა,
დიახ, პიკო დე ლა მირანდოლა თქვენ რო ახსენეთ. ეს გრაფი პიკო დე ლა მირანდოლა უაღრესად საინტერესო. მარტო ერთი პიკო გეყოფოდა თქვენ ამ მოხსენებაში რო გააკეთებინოთ ყველაფერი. პიკო დე ლა მირანდოლა წარმოიდგინეთ მე-15 საუკუნეში წერს ნაშრომს, ეს არის ლორენცო მედიჩის ბრწყინვალის ეპოქა, სადაც ის ცდილობს რელიგიათა სინკრეტიზმს და ერთი მსოფლიო რელიგიის შექმნას.
არა, ამას ფიჩინი აკეთებს. მირანდოლა არა ფიჩინი აკეთებს.
არა, შემეკამათები ძალიან კარგად იცი ეს საკითხი. დელა მირანდოლა აკეთებს და ამისთვის ინკვიზიცია მასე დევნა გამოაცხადა, რომ არა ლორენცო ბრწყინვალე მას დაწვალდონ, უბრალოდ მან გადაარჩინა. ეს ძალიან საინტერესო მომენტი.
ეს 900 თეზისის გამო მოხდა მისი ეკლესიიდან გამოყოფა.
უბრალოდ რენესანსის ეპოქაში ხდება ქრისტიანობის ახლებური გააზრება და ეს ჩანს მთელ ფერწერაში, ლიტერატურაში.
ხო, არსებითად მე მგონი ამაზე ვისაუბრე.
აი ეს თუ გაიზიარებთ ამ შემთხვევაში.
მადლობა. მადლობა ყველა გამოთქვამს თავის აზრს და დავაფიქსიროთ რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თითეული ჩვენთაგანის აზრი.
დიდი მადლობა მარიამ დიდებულიძე ხელოვნებად სწოდნე და მე ამ შემთხვევაში როგორც ხელოვნებად სწოდნე, მინდა თქვა რომ ძალიან საინტერესო და კარგად აგებული მოხსენება იყო. უბრალოდ რამდენიმე თქვენსავე თეზის გავამძაფრებდი და ერთი მთავარი ის არის სწორედ რომ ეს იყო ეპოქა მორწმუნე ადამიანებისა. აქ ციც ხანდახანა ჩვენ მითუმეტეს ვინ საბჭოთა კავშირში გავიზარდეთ სამწუხაროდ გასწავლიდნენ ასე რომ აი უცებ შეიკრიბნენ უამრავი ათეისტები, გადააგდეს სადღაც ღმერთი და მარტო ამ ქვეყნიური ცხოვრების სიტკბოებას ასახავდნენ. ეს ასე არ იყო. იგივე მიქელანჯელო ღრმად მორწმუნე ადამიანი იყო, რაფაელი, ნუ ჯოტოზე რო აღარაფერი ვთქვათ თვითონ და ნუ დანტეზე რომელმაც აი ესეთი მისტიკური პოემა შექმნა და რომელიც ხოჩურს თლიანად დიონისე არეოპაგელის მოძღვრებას ეყნობოდა. აქვე ისინი განადიდებდნენ წმინდა ფრანცისკ ასიზელს, რომელიც სწორედ ამ ქვეყნიურ სიტკბოებებს არ ეთრფოდა და არამედ სულ სხვა იდეალების იყო. გაცილებით უფრო რთული მოვლენა იყო რენესანსი, ვიდრე ეს ხანდახან ჩანს გინ საბჭოთა და გინ თუნდაც პოზიტივისტი ევროპელი მეების კლევართა თვალში, რომლებიც რატომღაც ამას დადებითად მიიჩნევდნენ, რომ ვიღაცას ღმერთი აღარ წამს. აი ეს განსხვავება მაინც რაც მერე უფრო ტრაგიკულად გამოვლინდა, მაგრამ აქ დასაწყისში ისე არა, მე მგონი გაცილებით უფრო ადრე ჩაეყარა ამ განსხვავება საფუძველი, მე მგონი მე-11 საუკუნეში, როდესაც მოხდა განყოფა ეკლესიების და როდესაც აი ამ რწმენის ძირითა დოგმებში შეტანილი იქნა ცვლილება, ხო? ნუ ფილოსოფია, ხა მე ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი მეუფეების თანდასწრებით ამაზე რომ ლაპარაკობ, ძალიან პრიმიტიულად ვიტყვი, მაგრამ აი მაშინ მოხდა აი ამ ჩვენ გაგებით ვთქვათ ფოკუსის შეცვლა. აი ესე იგი ღმერთიდან კი არ დაინახეს ადამიანი, თითქოს ადამიანიდან შეხედეს ღმერთს. და აი ამან მელმელა მერე თანდათან გამოიწვია ის ცვლილებები, როდესაც ამ ქვეყნიური ხილული სამყარო გახდა თითქოს თავარი ინტერესის საგანი. ეს არც ღმერთის უარყოფა იყო, არც რწმენის უარყოფა და არც არაფერი სხვა. აი ხელოვნებაში აი ამან მოიტანა ეს განსხვავება. ჯოტო ხატავს და ყოველშვიდში ცდილობს დახატოს ის, როგორც ხედავს. შუა საუკუნეების ქრისტიანი მხატვარი ხატავს განხთობილ სამყაროს და არა ჩვეულებრივი თვალით დანახულს. აი აქ არის ძალიან დიდი განსხვავება და აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ლეონარდო და ვინჩი რო ავიღოთ, არა? აი მეცნიერებაზე იყო დღეს ლაპარაკი, მეცნიერების პასუხისგებლობა, რატო შიფრავდა იქ თავის აღმოჩენებს? ერთის ხრივ ვერ ერეოდა ამ თავის გონების მიგნებს და მეორე ხრივ შენი რა ხედავდა იმ საშიშროებებს, რომელიც შეიძლება მოეტანა ამ აღმოჩენებს და მალავდა ამიტომ მათ. აი მასში ჯერ კიდევ აი ეს პასუხისგებლობა შინაგანია, რაზე დღეს იყო ლაპარაკი, აი როდის უნდა გაჩერდეს რა ეს მეცნიერება და აღარ გააგრძელოს ის რაც სახიფათო არის. და ანტიკურობის მიმართ ეს ინტერესიც კიდევ ცხადია, ამითაც იყო გამოწეული, მაგრამ ალბათ ნუ ყველას გვახსოვს აი ის წმინდა პავლეც ახსენეს, რომ ათენში საკურთხეველი ედგა უცნობ ღმერთს. ой, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმათ თითქოს წინასწარ განჭრიტეს, განიცადეს, თუმცა არ იცოდნენ, არ იყვნენ, ჯერ არ იყო განკაცებული უფალი და მაინც გრძნობდნენ მის არსებობას. აი, ძალიან ხშირად აი პლატონის მე ფრესკებიც მინახია, სადაც აი პლატონის საფუძველი
ბუჯებზე გამოსახავენ, როგორც რა თქმა
უნდა და გარდა ამისა, იგივე ვერგილიუსი, რატო ვერგილიუსი მიყვება დანტეს? იმიტომ რომ მან თავის პოემაში თითქოს წინასწარ განჭრიტა ეს განკაცების, რომ მოხდა ეს განკაცება, თუმცა ეს არ იყო დათქმული ის. ანუ ეს ანტიკურობაც ისევ ამ ქრისტიანობის კუთხით შემოვიდა როგორც ფასეულობა, თუმცა შემდეგ და შემდეგ
რა თქმა უნდა ეს
კრიზისი ამან ცხადია მოიტანა, როდესაც მეტისმეტად დაკავებული ხარ ამ ქვეყნიურით, ის რაღაცა სხვა, ეს განხთობილი სამყარო თითქოს იკარგება, ამ ქვეყნიური საზრუნავი გამოდის პირველ ადგილას, თორე რასაც ისინი ხატავდნენ ბოტიჩელი ყველა მიცის, რომ უზომოდ მორწმუნე ადამიანი იყო და ის მართლაც რაფაელს, ნუ ხილვების ქონდა, აი მადონას ხატავდა მთელი თავისი უდიდესი რწმენით. უბრალოდ აი ამ ფორმით მას უშვენიერესის გამოსახვით უნდოდა ასე თქვა დაემტკიცებინა მისი არსებობა. და აი მე მგონი აი ეს ხარე, ნუ ხა ცხადია მე აბსოლუტურად არ ვთვლი რომ ეს ნახოს, მაგრამ თქვენ ეს რომ ერთ პატარა მოხსენებაში, მაგრამ აი ის რომ არ გავა პრიმიტიულოთ, ის რომ აი და ისტორია რო თქვენ თქვით, ესენი ეს მორწმუნეობის ეპოქა იყო, დიდი რწმენის ეპოქა იყო. უბრალოდ აი ფოკუსი გადაადგილდა თითქოს, ხო, ღირებულებები. იგივე აი რასაც რენესანსზე ამბობენ, ინდივიდუმის ქრისტიანობამ და შუა საუკუნეებმა რაც ინდივიდუალურ სულზე გააკეთეს აქცენტი, ისეთი მეგონი არასდროს მერე და უფრო გაითქვიფა ეს ცალკეული ადამიანი საერთო მასაში, მასის ნაწილი გახდა, ხო? მაშინ კიდე ის იყო ფასეული სწორედ აი ამ ქრისტიანობიდან გამომდინარე, ქრისტე რო ერთი კრავის გადასარჩენად მიდის. ასე რომ მე მგონი ეს გაცილებით უფრო რთული იყო, ვიდრე სახავენ ხოლმე ხანდახან და ძალიან კარგი რო თქვენ აი ესეთი კუთხით წარმოაჩინეთ დღეს. მადლობთ.
კი ბატონო, როდესაც ხდება ერთი ცირე კომენტარი მინდა გავაკეთო. ნებისმიერი ფენომენის, მათ შორის რენესანსის კრიტიკული გადააზრება. ეს ყოველთვის უნდა მოხდეს და აქ არგუმენტად არ გამოგვადგება, ნაკლებად გამოგვადგება ლაპარაკი იმაზე, ვინ როგორი მორწმუნე იყო. ეს ძალიან სუბიექტური ფენომენია. არამარტო რენესანსზე მსჯელობისას, ეს მთელს ჩვენს თემატიკას შეეხება. მით უმეტეს ამის საბაბი ნამდვილად არ მოუცია ქალბატონ ეკატერინეს მოხსენებას, რომელსაც გულდასმით ვუსმენდი. ვინ როგორი მორწმუნი, ამის შეფასების საშუალება ჩვენ ნამდვილად არ აგვაქვს. და არავინ ამბობს არცერთ დისკუსიაში, ის ვისაც აქვს ღმერთის გაცდა და გამოცდილება, ვინმეს ურწმუნდა უწოდოს. ამიტომ ეს მთლიანად მოხსნათ, ამაზე საუბარი არ შეიძლება. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, როდესაც გვინდა შევაფასოთ რა მოხდა რენესანსულ ეპოქაში, ძალიან მშვიდად, მაგრამ აბსოლუტურად განსაზრულად, მკაფიოდ დავინახოთ რა ცვლილება შემოიტანა რენესანსმა უკვე არსებულ ქრისტიანულ ხელოვნებაში, ფილოსოფიაში, ღვთისმეტყველებაში. იყო ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი თუ არა, რაში იყო და რაში არ იყო. ჩვენ როდესაც მსჯელობთ რენესანსულ ნაწარმოებებზე, იქნება ეს ლიტერატურული ნაწარმოები თუ ეს იქნება ქანდაკება ან ფერწერა, ჩვენ ვხედავთ, რომ დიახ, თემატიკა აბსოლუტურად რელიგიურია. ხშირად შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ ზედმეტად რელიგიური და თითქოს მართლა არაფერი სხვა რჩება, მაგრამ ხელოვნებაში მე არანაირი პრეტენზია ხელოვნებაცოდნეობით ანალიზზე არ მაქვს, უფრო წინ წამოიწევს რა ფორმებით მოხდა, იმიტომ რომ ფორმა ძალიან გამოხატავს კარგად და ღრმა ჩვენ სულიერ მდგომარეობას. ვინ შეუძლია არ აღიაროს ის, რომ დიახ, ფერწერა მიაღწია თავისი განვითარების გარკვეულ მწვერვალს, მაგრამ რის ხარჯზე? პირველი, მეთოდად მან აიღო ესთეტიკა ანტიკური. წინაპლანზე არის ადამიანის ფიზიკური არსებობა, ადამიანის სხეული პირდაპირ ვთქვათ, და ეს სხეული სხვაგვარ განცდას აღუძრავს ქრისტიანს. იქნება ეს გარდაცვლილი სხეული, რომელიც ხშირად ქართულში კარგად შეიძლება თქოს, რომ აბსოლუტურად მკვდარი სხეულია, იმიტომ რომ იგი დახატულია ნატურიდან და სულ სხვა არის ბიზანტიურში ცნობილი გარდამოხსნის ქრისტეს გამოსახულება. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ შეიცვალა რაღაც, აი კარგად იყო აქცენტი, და რა იყო ეს რაღაც? სულიერი, მშვინვიერით, არასხეულებრივით, მშვინვიერით, მარადიული, ნაწილობრივ ჩანაცვლდა თანდათან წარმავალით. აი იაკობ ბუქხარტის ეს ცნობილი ფორმულა, რომ რენესანსი არის სააქაოს და ადამიანის აღმოჩენა, ძალიან საინტერესო. რა თქმა უნდა, არანაირი აღმოჩენა არ არის, სააქაოც აღმოჩენილი იყო და ადამიანიც, მაგრამ ხელახალი დანახვა. და რა იყო ეს ხელახალი? ახალი ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ იგი უფრო ღრმა დანახვაა, ხომ სწორია? აი ჩვენ როდესაც ვხედავ და ვადარებთ ერთმანეთს არაჩვეულებრივი, რომელი ხატი იყო მისი, სულთმოფენობის, არა?
სულთმოფენობის
ორი. ჩვენ ვხედავთ ამ განსხვავებას და რელიგიურ ადამიანს ვერავინ ვერ აუგრძელებს იმას, რომ დაინახოს ეს განსხვავება და ერთი შემთხვევაში სულიერად განიმსჯვალოს და მეორე შემთხვევაში დარჩეს ცივი, იმიტომ რომ ეს ციცივი ამ ნაწარმოებიდან მოდის. არის კიდევ მეორე გამოთქმა, რომ იცით, ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ მე აღარ მახსოვს რომელი წინიდან არის, მოხდა იმიტომ, რომ ადამიანი ადამიანზე უფრო მეტს ფიქრობდა ვიდრე ღმერთზე. იცით, ესეც ოდნავ რადიკალური გამოთქმა, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრების მანძილზე ზუსტად ასე ვართო ჩვენს თავზე, ჩვენ ხომ ადამიანები ვართ თითოული. უფრო მეს ფიქრობთ ვიდრე ღმერთი, არა. უფრო სხვა რამ იყო. ადამიანი როდესაც ფიქრობდა ადამიანზე, იგი მაშინ ხშირად ივიწყებდა ღმერთზე ფიქს. ყოველთვის რელიგიური თემატიკის გამოხატვა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მორწმუნეობასთან გვაქვს საქმე მის ღრმა გაგებასთან, მისტიკურ განცდასთან. ამიტომაც არის, რომ ზოგიერთი რელიგიურ თემაზე ქმნილი ფერწერა, რომელიც იწვევს შენში იგივე განცდას, როგორსაც ხატი და სხვა შემთხვევაში ის რაც ჩვენ ვხედავთ ეკლესიაში, აი რენესანსული პერიოდის, იგი უფრო ნაკლებ ეკლესიურ განცდას იწვევს. მე არაფერი არ მინდა ვთქვა იმაზე, რომ ხშირად სხეულის წარმოჩენა ეს იყო ხაზგასმული. რიც გავს ანტიკურობას ეს ყველაფერი, კლასიკური ხიდი რა არის, აი როგორ გამოხატა. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ანტიკურ ქანდაკებას, ლაოკოონისა და მისი ვაჟების სიკვდილი, ჩვენ ვნახავთ, რომ აი ეს ადამიანური ტრაგედია საკუთარი სიკვდილი არა, მისი ვაჟებისაც, როგორ არის წარმოდგენილი. სადღაც დაიკარგა ტრაგედიის განცდა, რის ხარჯზე? წარმოეჩინათ ანტიკურად ლამაზი სხეული. და ეს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, ალბათ, რომ აღორძინების ეპოქა იყო სწორედ ანტიკურობის ხელახალი გაცოცხლების მცდელობა. და მცდელობას არ შეიძლებოდა უარყოფილი გავლენა არ მოეხდინა, იმიტომ ქრისტიანობა შემოვიდა სწორედ ამ ანტიკურობის დასამარცხებლად. ეს არის ერთგვარად და ისტორიულ პროგრესს, არა ისტორიულ სვლას თუ შევხედავთ ჩვენ ქრისტიანული თვალსაწიერიდან, ეს არის ისტორიულად, ქრონოლოგიურად, არა იდეოლოგიურად, უკანსვლა, დაბრუნება იმაში, რაც იყო. და უკან წარსულისკენ დაბრუნება შეიძლება იყოს დადებითი და შეიძლება იყოს უარყოფითი, მაგრამ ეს ხომ ფაქტია. ეხლა დაუბრუნდეთ, რომ რა მოხდა მაშინ ქრისტიანობისათვის. ყველაზე დიდი გამარჯვება იყო სწორედ ანტიკურობის დამარცხება. ჩვენ განა სხვა ისტორიულ ვითარებაში მივიღეთ ქრისტიანობა, განა ანტიკურ სამყაროში არ შემოვიდა, და ვინ უნდა დაემარცხება ძლიერესი ანტიკური სამყარო, წარმოდგენილი ძლიერი ანტიკური სახელმწიფო, ზე სახელმწიფოებით, ანტიკური არქიტექტურა, ის ნაშთი, რაც ანტიკური სამყაროდან არის დარჩენილი, ვისაც ეს ერთხელ მაინც უნახია, სად იქნება ეს საბერძნეთში, იორდანიაში თუ სხვა, სულ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. აი ეს დაამარცხა, აი ეს არაჩვეულებრივი სამყარო, რომელიც ადამიანის საქაო ყოფისათვის იყო შექმნილი, არაჩვეულებრივი შადრევნებით, თეატრონებით, ამფითეატრებით, წარმართული უზარმაზარი ტაძრებით, რომელთა ტაძრებში შემდგომ შედის ქრისტე, ანუ ქრისტეს მოძღვრება, და ძალიან ბევრი მათგანი ქრისტიანულ ტაძრად კეთდება. ეს არის სამყარო, სადაც ადამიანის ვნებები, მის სწრაფებები, სურვილები მაქსიმალურად კმაყოფილდება. იქამდის, რომ ამ დაკმაყოფილებას მივყავართ ჩვენ ადამიანის ყოფის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან პერვერზიამდე, ეს არის სქესობრივი პერვერზიები. და ეს სამყარო უნდა დაემარცხებინა ქრისტიანობას. ქრისტიანობა არ არის, როგორც ჩვენ ზოგჯერ წარმოგვიდგენია, დიახ ქადაგებდა ქრისტე და 12 შემდგომ სად უნდა შესულიყო, შემდგომ რომელი სახელმწიფო უნდა დაემარცხებინა და რომელი საზოგადოება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი ანტიკური სამყაროდან მხოლოდ ის არის ამოსაღები ჩემი რწმენით, რაც ნასაზრდოებია იმ მარადიული ლოგოსისაგან მომდინარე მიროლით, რომელზედაც კლიმენტი ალექსანდრიელი ლაპარაკობდა, აქ კვეთრად უნდა მოხდეს გამიჩნა, არასხეულის ერთგვარ კერპად გამოყვანა. და ჩვენ ვხედავთ ამას, საჭირო რომ ეს იყოს, სრანაირად მოხდება სულიერისა და ხორციელის თანაფარდობა. რანაირად გამოიხატება იგი ხელოვნებაში, აი არაჩვეულებრივად წარმოდგენილი მცირე კომენტარით. მე ხლა რასაც ვამბობთ, და უბრალოდ მე მგონი სხვა სიტყვებით ვამბობ იმას, რაც ასე არაჩვეულებრივად წარმოგვიდგინა ჩვენ ქალბატონმა ეკატერინემ დღეს. აი ორ რელიგიურ თემაზე შესრულებულ გამოსახულებას ერთი მეორის გვერდით დააყენებთ, შეხედავთ და მაშინვე გამოჩდება ეს ყველაფერი. მას რა შეცვლილა იმ დროს სული ადამიანი იწყებს რას ამ უკუ ქრონოლოგიურად უკუსვლით სიარულს და იმგვარი ზოგიერთი საეჭვო ღირებულებისადმი, რომლის აღორძინება ალბათ უპრიანი არ იყო ქრისტიანობისათვის და აღმოსავლეთში აკი არ მოხდა კიდეც ეს, რომ აი სულიერება იკარგება მიუხედავად იმისა ფორმა რა გვარია. აი წარმოდგენილში ხო თითქოს არაფერი არ გეუცხოება, მაგრამ არა გავს აღმოსავლურ ხაზს. იქ არ არის ეს სხეულის ფორმები, ნაკვთები, არ შეიძლება თქვა რომ გინდა თუ არა. აი ასე არის, ზოგან ფორმაში გამოჩდება ეს ანტიკური აღორძინება, ზოგან სულში, როდესაც შენ გინდა ოდნავ მიჩქმალო, სუ ცოტა მაიც მტვერი წააყარო იმას, რაც ქრისტიანულია. აი ამგვარად ალბათ ძალიან ღრმად, ახლა მე ძალიან ცოტა ვთქვი, იმიტომ რომ ამაზე მე იმედი მაქვს, რომ საერთოდ ადამიანებს, რომლებიც ქრისტიანობასთან კავშირში არიან და თან ხელოვნება უყვართ, მთელი ცხოვრება ფიქრობენ და სად გადის ეს ზღვარი ჩვენს გულში და ჩვენს სულში, და ამ ზღვარს ვერავინ დაინახავს ასე აშკარა და ვერანაირ მათემატიკურ ფორმულას ვერ მოგაწოდებ თქვენ. დაინახოთ სოფლიო შედევრი არ რენესანსულში, ძალის ჩემი პირადი გემოვნება და განცდა, არამედ უბისაში, ჩემი აზრით უბისას მხატვრობა და განსაკუთრებით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარების გამოსახულება, ღვთისმშობლის ხარებისა, აი წვერვალი სოფლიო ხელოვნებისა. მე მსგავსი არაფერი მინახია. პლასტიკა, პერსპექტივა, მოძრაობა, ფერები, საოცარია ეს ყველაფერი. მაგრამ ეს არის ჩემი სუბიექტური განცდა და სახელმძღვანელოში მე ამას ვერ დავწერ, ხომ სწორია? ჩვენ ასე უნდა დავინახოთ, იმიტომ რომ ეს ხედვა უნდა მოდიეს ჩვენი შინაგანი განწყობიდან. თორემ ყველა ადამიანი რა თქმა უნდა მორწმუნეა. ამას არც ვაკადრებთ არავის, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, ამაზე არ ვბრჯელობ ჩვენ დღეს, ვბრჯელობთ იმაზე ნაყოფი როგორია იმ ხისა, რომელსაც ჩვენ ვრგავთ. ნაყოფი როგორია. ამით განირჩევა რენესანსული ხელოვნება აღმოსავლურ ქრისტიანული ხელოვნებისაგან, ნაყოფით, რომელსაც ვიწევთ ჩვენ. და მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, ვერც ერთი მსგავსი ტერმინი ვერ გავიმეორე, რაც ასე ლამაზად იყო წარმოდგენილი მოხსენებაში. დიდი მადლობა. ჩვენ მგონი კიდე გვაქვს დრო.
იცი, და ერთადერთი კიდე რა მინდა ვთქვა, რისი საშუალებაც არ ქონდა, აი უბრალოდ რომ მეჩვენებინა კიდე ეს რენესანსული ეპოქის, ესე ვთქვათ, აი მართლაც სხვა მხარეც, აი ფაქტობრივად აი ესეთი აშკარად გამოსახული, ვთქვათ, აი მართლაც სეკულარიზაციის გზა, და უცბად მე-15 საუკუნეში სრულიად მოულოდნელად, როცა ყვავის რენესანსი, ჩნდება საოცარი კულტი ხატებისა, თანაც ბიზანტიურის, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, ისინი იწყებენ ენკაუსტიკური ტექნიკის აღორძინებას. ფაქტობრივად ეძებენ უკვე ისევ აუთენტურს, ეს არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, რეაქცია. ბატონო, Тях ай сторот ай гарпаули реакция фактиурат ай амазе рац хтеба. Эсет ძალიან საინტერესო წარმოადგენს და თან ай არის ესეთი მართლაც ჯაჭური რეაქციები ай ამ სეკულარიზაციის პროცესზე. Намдвилат, ану эс эсе адвилат да умткивнеулот арего, როგორც ай чемთვის ასევე თუნდაც ერთ-ერთი ასპექტი საინტერესო რენესანსული კულტურის და თუნდაც სავონაროლას ფიгура, თავისი წინააღმდეგობრიობით, თავისი ай ასეთი მორწმუნეობით და ის რომ თუნდაც მან შეძლო მაშინ როცა რენესანსი ай ესე მართლაც აყვავებული იყო, გაეკეთებინა ის რომ ნახევარი ფლორენცია მისულიყო და მოედანზე დაეწვათ თუნდაც არისტოტელეს და პლატონის წიგნები მათ შორის იყო სხვა შორის საყოველთაო ცნობილი სანდრო ბოტიჩელიც და ამასთან ერთად სხვა შორის ისინი რენესანსულ ქმნილებასაც წყრიდნენ ანუ აი მართლა გამძაფრებული ესე ვთქვათ რეაქცია რაც თავისთავად ბუნებრივია გულისხმობს სწორედ აი ამ პროცესის სირთულეს და არაერთ მნიშვნელოვნებას
დიახ დიახ გველოდები დიდი ხანია ბოდიშით ჩვენ თარგმნელ
გმადლობთ პროფესორი ივანე მენტეჟაშვილი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. თქვენ ახსენეთ ქალბატონო ქეთავან მოხსენებაში, ბოდიში ქალბატონო ეკატერინე, თქვენს მოხსენებაში, აი ის ზეგავლენა, რასაც ადგილი ჰქონდა დიდფრანგ განმანათლებლებზე და მათ შემწყნარებლობაზე. აი რო განმარტოთ, რა ტიპის, რა ხასიათის შემწყნარებლობა იყო ეს, იმიტომ რომ ახლა ვოლტერის ცნობილ გამონათქვამს აქარ მოვიყვანთ, დიდრო ათეისტი იყო, რუსო თავისი ახალი ქრისტიანობი და ასე შემდეგ და აი ალბათ ყველაფერი ის რაც დატრიალდა მერე საფრანგეთში განსაკუთრებით 1793 წელს და ის რომ ცოტა მაპადიეთა მუხეში გამოთქმისთვის დაახლოებით 40000 თავი გაგორდა ალბათ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს არც სიტყვაზე კონვენტის ბრალია არც საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტისა და თუნდაც არც მაქსიმილიან რობესპიერისა მნიშვნელოვან წილად ეს არის სწორედ დიდი განმანათლებლების ბრალი იმ თვალსაზრისით რომ მათ ყოველგვარი ხუნდი მოხსნეს ადამიანს აქციეს იგი ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ ადამიანად მანაც მოიქნია კუდი და აი ამუშავდა ის სხვა შორის სტრასბურში გამოგონილი მანქანა გამოგონილი კლავისინის სპეციალისტის მიერ რომელმაც 40000 ადამიანს თავი დააყრევინა და აი რა ტიპის შემწყნარებლობა იყო ფრანგი განმანათლებლებისა თქვენ რომ ბძანეთ რომ განმარტოთ თუ შეიძლება მადლობთ
აი ეს მარსილიო ფიჩინოს ეს სინთეტიკური ეგრეთ წოდებული უფრო სწორედ საყოველთაო აი ფსიოფშია რელიგია რასაც ის ამბობს ფაქტობრივად გულისხმობს ესე ვთქვათ აბსტრაქტულ ცნებას ღმერთის და ჭეშმარიტების შესახებ როგორც თქვი ის ამბობს რომ არის ბევრი ჭეშმარიტება და ეს ჭეშმარიტება შეუნდა ეძებო სხვადასხვა რელიგიებში ყოველ შემთხვევაში მე ფილოსოფოსი არა ვარ და ამიტომ თავს უფლებას ვერ მიცემ ეს სიღრმეში შევიდე მაგრამ ფილოსოფიის ისტორიაში არის მიჩნეული რომ სწორედ ეს არის ის საფუძველი რომელიც ედება მე ეგრეთ წოდებულ ტოლერანტიზმს სწორედ განმანათლებლების ეპოქაში ეს არის სპეციალური ესეთი ტერმინი რომელიც სწორედ აი ღმერთისადმი მიმართებას ოღონდ ათეისტა ათეიზმამდე ესე ვთქვათ ასახავს როდესაც ისინი უკვე ანუ ეს ჭეშმარიტების ცნება მათთვის ხდება აბსტრაქტული მაგრამ საძიებელია მაგრამ სად უნდა ეძიონ ფაქტიურად აღარ იციან აი ეს არის სწორედ აი ის ესე ვთქვათ საფუძველი რომელზედაც შემდგომ დგება ეს და მე ბუნებრივი ამას უკვე მოყვება ათეიზმი. ყოველ შემთხვევაში ფილოსოფიის ისტორიაში ეს ნამდვილად ასეა მიჩნეული. ეს არ არის ჩემი სფერო სამწუხაროდ. უფრო ღრმად მე ამაში ვერ შევალ, მაგრამ
არა მართლაც ცოტა საინტერესოდ თუ უცნაურად ჟღერს 40000 გაგორებული თავი და ამ დროს შემწყნელობის, ტოლერანტობის იდეა ადამიანისთვის, ადამიანის ღმერთად გამოცხადება, იმიტომ რომ კონვენცი აბატმა გრეგუარმა განაცხადა, რომ ჩვენ ღმერთების ერათ ვიქცევითო მალეო. და ყველაფრის უფლება გვექნება და აი შესაბამისად შედეგიც მანქანა მუშაობს კონვეირივით. თავებიც სვივა.
რენესანსის ეპოქას დაუბრუნდა ჩვენ ერთი გამოსული კიდე გველოდება мама იოანე და ამით უკვე მგონი დრო იწურება ჩვენ мама იოანე გთხოვთ დაპირებული სიტყვა ჩემსი არა იელი უკვე შენდობას
კითხულ მადლობა საინტერესო მოხსენებისათვის მე გარკვეულწილად მინდა გამაგზო мама ადამის ძალიან მშვენიერი განმარტებები. რამდენადაც ჩვენ სემინარს ქვია ბიბლიური ფასეულობები და თანამედროვეობა. მინდა თანამედროვეობასაც დაუკავშირო. თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ ესე იგი რენესანსი იყო, მოიტანა სუბიექტივიზმი, ინდივიდუალიზმი, ადამიანი თავის თავად, ეს გარკვეულწილად იყო. გამეორება ადამიანის სოდიდაცემისა, გაღვთიურება ღვთის გარეშე და ანტიკურობისკენ შექცევა, ან დაბრუნება ანტიკურობისა, წააგავს ბიბლიურ პასაჟს, როდესაც ადამიანის ღვთისძეები შეუერთდნენ ადამიანის ძეებს და იშვნენ გოლიათები და სადღაც ენგელსი ბძანებს თავის ნაწარმოებში, ეს იყო ეპოქა, რომელსაც სჭირდებოდა გოლიათები და შუა გოლიათები, ხო, ესენი იყვნენ აი ამ ხელოვნების ინტელექტის გოლიათები ნამდვილად. მაგრამ როგორც მამამაც ბრძანა, ეს იყო გადახრა სულიერებიდან. და ჩვენ საუბრობთ სარწმუნოებაზე და სარწმუნოება თავისთავად ეს არის რელიგიური გრძნობა ყველა ადამიანს თავისებურად სწამს, მაგრამ არსებობს მისტიკური ბოროტება და მისტიკური ჭეშმარიტება. ქრისტეს როდესაც ასამართლებდნენ ებრაელები, ისინი იყვნენ ზნეობრივად კეთილნი, უმეტესობა ფარისეულები, მაგრამ მისტიურად სულიერ დონეზე ბოროტება ჩაიდინეს. მაგრამ აი მეზობლისა ფარისეულის კვირა მოდის, ფარისეული ცოდვილი იყო, ხო, ზნეობრივად გარკვეულ წილად, მაგრამ მისტიკურად ის წორგზაზე იდგა, რამდენადაც მას ჰქონდა სინანული. და აი როდესაც თქვენ ძანეთ მართალი თქვით, რომ ეს შემოვიდა სინკრეტული რელიგიები და აღმოსავლეთში ესეთი ტერმინი არსებობს, რომ ჭეშმარიტება არის თვარე და ყველა რელიგია თვარისკენ აშვერილი თითიაო და ყველა რელიგიაში, არა, ესეთი გამოთქმა არსებობს აღმოსავლეთში, რომ ყველა რელიგიაში არის ჭეშმარიტება გარკვეულ წილად, აი ჭეშმარიტება როგორც თვარე რომ მოუიაზროთო და თვარისკენ მიქცეული თითიაო რა ყველა რელიგია, ესე იგი ჭეშმარიტებას მიანიშნებსო, რაც თავისთავად არ არის ქრისტიანული ხედვიდან სწორი. და რაც შეეხება აი თანამედროვეობას, ძალიან კარგია რომ ჩვენ აღმოჩნდით თანამედროვეობაში და აი ამ აზროვნების, აი ამ ხელოვნების ნაყოფს დღეს ხედავთ. წარმოიშვა უზარმაზარი ხე, რომელიც მორწყეს, გაზარდეს ძალიან დიდი ვარჯი, ძალიან დიდი ფოთლებით, მაგრამ სამწუხაროდ ნაყოფი აქვს ხენეში. აი ეს არის დღევანდელი დასავლური ცივილიზაციის შიმშილი, უყურებდნენ, მაგრამ ან ნაყოფია ვერ გამოიღო. შიმშილი არის დღეს, აი მე-20 საუკუნის ბოლოს 21 საუკუნეში დადგა შიმშილი და შექცევა და ძიება სულიერებისა. მართლმადებლობა შეიძლება მცირე ხია სადღაც, რომელიც ნაყოფს ისხავს და ამხელა ის არ არის, ხო? შეხედულებით, მაგრამ ის ნაყოფს იძლევა და ადამიანი ღვთისგან შექმნილია, რომ ხელთუქმელი ტაძარია ადამიანი ღვთისა, ხო, ღმერთმა განისვენოს. და აი ეფრემასური იძახდა, უფალო დააცხრე მადლთა ღელვანი, იმიტომ რომ განისვენა, როდესაც მიიღო ღმერთში შინაგანად, დაწყნარდა და ღმერთით შეივსო. და აი აქ ამ შემთხვევაში, როდესაც რენესანსზე ვსაუბრობთ, მართალი ბძანეთ სწორად, რომ გარკვეულწილად გახდა ადამიანი თავისთავად, ადამიანის გაკერპება და გაპეთიშება, რასაც დღეს ხედავთ პოსტქრისტიანულ სამყაროში, დასავლეთში, რომელმაც მოიტანა გარკვეულწილად ცოდვის ეგრეთ წოდებული გაპრავება და აღიარება და კანონის დონეზე აყვანა. ეს არის ნაყოფი. ხენეში ნაყოფი გამოიღო ამ ყველაფერმა, მიუხედავად თავისი გარეგნული სილამაზისა ნამდვილად.
ეს მინდოდა დრო ამოიწურა დასკვნით სიტყვას ვაძლევთ მეუფე დანიელს და გთხოვთ ამით დავამთავროთ.
სიტყვას არ ვიტყვი, აი მამა ერომელის აზრს მინდა ასეთი, თუ შეიძლება ითქვას, მივცე გარკვეული ილუსტრაცია. ესე იგი მან ძანა რომ ჩვენ ხედავთ აი ამ გადახრის, რაც დაიწყო, აქ კარგად აღინიშნა, რომ ხელოვნებაში, თქვათ, ადამიანის, თქვათ, შემოქმედებითი, თქვათ, საქმიანობის განვითარებაში ეს ერთის ხრივ იყო რაღაც ამოფრქვევები და არ არის ესე თქვათ ერთმნიშვნელოვანი მოვლენა, მაგრამ სულიერებაში ეს იყო ნაბიჯი უკან, რადგანაც მთელი ჩვენი ქრისტიანული ისტორია და ჩვენ რატომღაც გვაგვიწყდება, რომ უფრო დიდი გიგანტები ყავდა ქრისტიანობას, ვიდრე აღორძინების ეპოქის მოაზროვნეები და შემოქმედები უფრო დიდი ყავდა, ასეთი იყვნენ ვასილი დიდი, გრიგოლი ღვთისმეტყველი, ივანე ოქროპირი, უდიდესი ღვთისმეტყველები, გიგანტები, რომელთაც უზარმაზარი და რაც მთავარია, რომელთაც ძალიან კარგად იცოდნენ ანტიკური ფილოსოფია, ძალიან კარგად იცოდნენ ანტიკურ სამყაროში არსებული ღირებულებები, რომელიც ნამდვილად, როგორც პავლე მოციქული იყო აქ ნახსენები, ნამდვილად, ესე იგი, სწორედაც ქრისტიანობას შეუძლია დაინახოს წარმართობაში ის მარცვალი ჭეშმარიტებისა და აღიაროს ეს, როგორც პავლე მოციქული ამბობდა, რომ აი დიახ თქვენ თაყვანს სცემთ უცნობ ღმერთს, რომელსაც მე გიქადაგებ. დიახ თქვენ ეძიებთ ამ უცნობ ღმერთს, ეუბნება წარმართებს, ესე იგი, პავლე მოციქული არეოპაგში. ფილოსოფოსებს ელაპარაკება, ბრძენ ხალხს ელაპარაკება, მაგრამ რა შვება? ქრისტიანობა წარმართობიდან იღებს ყველაფერ კარგს, რაც არის. რა არის წარმართობა? ეს არის ჭეშმარიტებას, ჭეშმარიტ ღმერთს მოწყვეტილი კაცობრიობა, რომელიც ეძიებდა ჭეშმარიტებას. და ამიტომაც ზოგი ღვთისმეტყველი სოკრატეს და პლატონს ქრისტიანობამდელ ქრისტიანსაც კი უწოდებს. დიახაც მათში იყო აი სწორედ ეს სწრაფვა ჭეშმარიტების, მაგრამ გაცხადებული არ იყო მათთვის. ისინი რომ დაბადებული იყვნენ ქრისტეს შობის შემდეგ, მათთვის ყველაფერი ნათელი იქნებოდა. ამიტომ შესაბამისად ქრისტიანობა ანტიკურ სამყაროს და საერთოდ წარმართულ სამყაროდან, თუნდაც აღმოსავლურ ფილოსოფიიდანაც შეუძლია მან ბევრი რამ მნიშვნელოვანი აიღოს და თელს, ესე იგი, კაცობრიობის ისტორიიდან საუკეთესოს იღებს, ოღონდ არასოდეს ქრისტიანობა ამას არათანაბრებდა, ესე იგი, რასაკვირველია, ქრისტიანობასთან, თავისი ღირებულებით, და იმას არიკადრებდა ქრისტიანობა, რომ ეთქვა, რომ მე განვაახლებ ქრისტიანობას ანტიკური, ასე ვთქვათ, ანტიკური სულისკვეთები და ანტიკური შემოქმედები და ანტიკურობის საკრალიზაცია არ შეიძლება. ეს იყო გადახრა, ეს იყო ფაქტიურად მწვალებლობის ერთ-ერთი დასაწყისი, რასაც ებრძოდა მთელი თავისი, ესე იგი, ისტორიის მანძილზე ქრისტიანობა და დიდი მამები, გიგანტი მამები. ეს უდიდესი, არსებობს ასეთი აზრი, რომ მსოფლიოში არ არსებობდა ისეთი მოაზროვნე, როგორც იყო ბასილი დიდი, რომელსაც ჰქონდა უზარმაზარი განათლება და ცოდნა. ჩვენ გონია, რომ ლეონარდო დავინჩის ჰქონდა რაღაცა, ესე ვთქვათ, ეს ენციკლოპედიური განათლება. ბასილი დიდს ჰქონდა ენციკლოპედიური განათლება და მან კარგად იცოდა ყველა საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, კარგად იცოდა ანტიკური წარმართული ფილოსოფია და კარგად იცოდა, რასაკვირველია, ასევე ქრისტიანობა, და ის სწორად ათანხმებდა, რაც რისი შეთანხმებაც შეიძლებოდა. აქ კი ამოხდა, აქ მოხდა სწორედ გადახრა სამწუხაროდ, აქ აღინიშნა, რომ გადახრა მოხდა, დიახთა, რეალურად ქრისტიანობა, ქრისტიანობის სახელით დაიწყო ახალი პროცესი. ეს არ იყო ქრისტიანობის განახლება, ეს იყო ნაბიჯი ქრისტიანობისაგან დაცილების, რამაც თავისი ნაყოფი გამოიღო, რომელსაც დღეს ზუსტად ეძღვნება ჩვენი სემინარი, რა მოხდა ევროპაში, რომელსაც სწორედ პროფესორთა ფორუმი, რომლის წარმომადგენლებს დღეს აგზანდებიან, სწორედ ამით არიან გულმოდგენი და შეწუხებულნი და შეშფოთებულნი, რომ ის ცივილიზაცია, რომელმაც ფაქტიურად მიაღწია თავის მართლაც საოცარ დიდ სიმაღლეებს დასავლურმა ცივილიზაციამ, მიაღწია ყველაფერს ქრისტიანობის საფუძველზე და შემდეგ იგი თავის მშობელს, თავის მამას გაემიჯნა, როგორც უძღების შვილი, და განაცხადა, რომ მე თვითონ შემიძლია დამოუკიდებლად მამისგან ჩემი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება წარმართო. და თქვენ იცით რა მოვიდა უძღებს შვილს, ესე იგი, რომელმაც გაფლანგა ყველა სიმდიდრე და შემდეგ ღორების საჭმელიც კი ენატრებოდა. დიახ, აი ეს კითხვა დაუსვა პროფესორთა ფორუმის ჩვენს პატივცემულ სტუმრებს, რომლებიც დღეს ჩვენთან მზადდებიან პატრიარქმა შეხვედრაზე. რა მოხდა ქრისტიანულ ევროპაში? როგორ შეიძლება, რომ დღეს მსოფლიოში, ქრისტიანულ ევროპაში უმრავლესობა იყოს ათეისტი? რა მოხდა? აი აქ დაიწყო ეს პროცესი. აი აქ დაიწყო ეს პროცესი, როცა სულიერებას დაუპირისპირდა მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური სამყარო. თვით სასულიერო პირები დაუპირისპირდნენ ამას. და მათ, დიახ, სასულიერო პირები აქ კარგად აღინიშნა, რომ იყვნენ, ვინც ჭეშმარიტებას ემსახურებოდნენ, მაგრამ შეიძლებოდა დაპირისპირებოდნენ ჭეშმარიტებას, როგორც ეს მოხდა იესო ქრისტესთან დაკავშირებით. და მე მინდა თქვა ილუსტრაცია, ძალიან ესეთი გამომივიდა სამწუხაროდ ძალიან ვრცელი, და მინდა თქვა, რომ ზუსტად ფორუმის არსებობა, პროფესორთა ფორუმის არსებობა ევროპაში, ეს არის განგაში, ქრისტიანული სამყაროს განგაში, და პროტესტი იმის მიმართ, რომ არ შეიძლება დასავლური ქრისტიანული სამყარო გახდეს, ესე იგი, ათეისტი და დაუპირისპირდეს მეცნიერებას, სარწმუნოებას. მაგრამ ეს ფაქტია, ეს სახეზია, ეს ნაყოფია, და ჩვენ ახლა ვიბრძვით, რომ ეს დავანახოთ ჩვენს საზოგადოებებს, ჩვენ ქვეყნებს, ჩვენ ხალხს, რომ მოხდა რაღაც დარღვევა, და რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ჭეშმარიტ სულიერ და ბიბლიურ ფასეულობებს. და დიდი მადლობა და უკაცრავად ხანგრძლივი ასეთი კომენტარი.
დიდი მადლობა, და მე უფრო გვაკურთხეთ კიდევ ერთი მსურველი, არო არ გამოგვიდეს, ჩვენ გვესწრება მამა მიქაელ ბრაგანტინი და მამა გაბრიელა რა. Алло, ცხან რო
ცოტა მიხურკულება, მე უფრო დანიელის ლაპარაკი შემდეგ.
შემდეგ არ უბრალოდ ასე მოხდა, რომ მე უფრო უკანათხევი ქონდა სიტყვა და თქვენ უარს ვერ გეთ.
მადლობა დიდი მაშინ, დიდი პატივის წემისათვის. კი, საინტერესო ყველა პერი, მაგრამ მაგალითად მე ფიქრობდი, როდესაც ვუსმენდი, რა ფორმით ჩვენ უნდა ვეძიოთ დიალოგი იმ ხარესთან, რომელიც მართლაც შორდება და შორდება ჩვენი ქრისტიანული, ბიბლიური, ებრაელური, მუსულმანური ღირებულებებიდან. ვინაიდან როცა ლაპარაკი არის მაგალითად ბიბლის ღირებულებზე, არა მხოლოდ ქრისტიანული ღირებულებზე ყურადღება უნდა იყოს. ეს ნიშნავს, რომ ებრაელური და მუსულმანური არიან, ასე მაგალითად დღეს ევროპაში ლაპარაკობენ. მაგრამ რა ფორმით ჩვენ უნდა ვეძიოთ დიალოგი? ზოგჯერ მე თუ მე ვიქნებოდი მეორე მხარეს, მგონი რომ მე ზოგჯერ რთული იქნებოდა აქ დაჩერდებოდი, რომ ჩერდებოდით. ვინაიდან რთული არის, რომ მართლა ვეძიოთ ის, რაც სასაუბროდ უნდა იყოს. მაგალითად, კი საინტერესო ის ჯოტოს და რა ქვია ხატის სულთმოფენობის, კარგია რომ ჩვენ ნახო ის რა ასხვება, რა პროცესი არის, მაგრამ აგრეთვე რატო ჩვენ არ უნდა ვეძიოთ ის, რაც სიახლე არის, რა ის რა აერთიანებს, ის რაც განვითარებს, ავითარებს ჩვენი ცხოვრებას. კი მე ვფიქრობ, რომ კი კრიზისი, ძლიერი კრიზისი, კომა კრიზისი ნიშნავს, რომ ძიების მომენტი, და როდეს არის მართლა ჭეშმარიტი ძიების მომენტი, ნიშნავს, რომ თუ ადამიანი მართლა ეძიებს, კი საერთო არ მიდის უკან, მაგრამ მიდის წინ. მაშინ აგრეთვე რენესანსის მომენტი ჩემთვის არის როგორ კი კრიზისის მომენტი, მაგრამ აგრეთვე როდესაც ადამიანი პოლუს თავისი დროინდელი პერიოდისათვის, ის რაც გჭირდებოდა იმ მომენტისთვის, შეიძლება რომ დღეს ჩვენთვის ეს ცოტა, რა ქვია, ცოტა შორს იყო ჩვენი მოთხოვნილებიდან, მაგრამ იმ მომენტისთვის ძალიან კარგა, და ისინი შინარჩუნე თავისთვის ის რწმენა, რომელიც კრიზისში იყო. და ჩვენ მადლობელი უნდა ვიყოთ ამისთვის, ვინაიდან თუ ადამიანი იმ დროს კარგა თავისი რწმენა, კი ცუდია, სინამდვილეში ადაიკარგე თავისი რწმენა, შეინარჩუნე თავისი რწმენა. მაშინ რისთვის, რა საფუძველზე? ეს მაინტერესებს. კი მაგალითად, როდესაც ლაპარაკი არის ან აჩვენებს სხეულის მდგომარეობას, მაგალითად როგორ მე უნდა ვეძიოთ ის, რაც აერთიანებს, ვინაიდან შეიძლება თქვა, რომ ორი საუკუნის წინ უფრო დამალული იყო ის, რაც იმ დროს აჩვენეს, ან პირველ პლანზე იყო გამოთანილი მაგალითად. ეს არის მომენტი, რის მეშვეობით ჩვენ შეიძლება რომ ვითარდეს დიალოგის მეშვეობით. ეს ყველანაირად იქნება დიალოგი, რა ქვია, ქრუებს შორის. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიახავდონა კიდევ თუ გნებავთ.
ეს ალბათ უფრო სასულიერო პირებმა უნდა გიპასუხონ. უბრალოდ მე ვფიქრობ, ერთ რაღაცას გავამახვილებ ერთ რაღაცაზე ყურადღებას. აი თუნდაც ის რომ ეს ფორმალურად ესე ვითარდება, ვთქვათ რენესანსული კულტურა, ანუ კონცეფციურად ახალი ხელოვნება იქნება. აი აქ არის ერთი რამ, რაც ალბათ ძალიან კარგად უნდა გავიგოთ და რატო მოვიტანმე საერთოდ სახვითი ხელოვნება. იმიტომ რომ რენესანსის და თუნდაც ჯოტოდან მოყოლებული სახვითი ხელოვნება არსებითად უკვე კონცეფციურად სხვა ხელოვნება. ეს არის ის ხელოვნება, რომელიც ქრისტიანული ხატისაგან ძალიან დაშორებული, იმიტომ რომ არსებითად ის უკვე სხვა რეალობის ასახვას გულისხმობს. და ფაქტობრივად იმიტომაც ვთქვი, რომ ეს არის ესე ვთქვათ სურათად ქცევის პროცესი. ფაქტობრივად რაც თავისთავად პროფანაციას გულისხმობს უკვე. უბრალოდ აი ალბათ თქვენ შეკითხვაზე უფრო სასულიერო პირებმა უნდა გაქცენ, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ისეთი საკითხები, რაც ჩემ კომპეტენციას ცდება.
დიახ. ჩვენი საზრით დღეს ქალბატონ ეკატერეს მოხსენებამ დააკმაყოფილა ის მოთხოვნები, რომლებიც ამგვარ სემინარს უნდა ქონდეს, იგი საკმარისზე მეტად ნეიტრალური და ორმხრივი იყო. ანუ მან მოგვაწოდა ობიექტური ინფორმაცია და ჩვენ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე გავაკეთეთ აქცენტი, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს ყველაფერი სულიერებასა და სარწმუნოებას ეხება, დისკუსია შეიძლება იყოს დაუსრულებელი. გამოითქმის აზრი და მერე ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, წმინდა წერილი გვაქვს და მისი ინტერპრეტაციები და კომენტარები არ სრულდება. წმინდა მამებმა დაწერეს, ჩვენ ისევ ვიმეორებთ. ასია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა გავდივართ ამ გზას. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო დისკუსიისათვის, მობრძანებისათვის, ამ არაჩვეულებრივ სემინარზე. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას და შეგახსენებთ, რომ 15 საათზე ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი სემინარი, გააგრძელებს მუშაობას. დიდი მადლობა ისევ შეხვედრამდე.